xa que me puxen transcendente con tanta filosofía, de súpeto, de repente, deu unha risa. Deu unha risa a gargallada, o xogo de non crer en nada. Deu unha risa, non sei por qué, non o sei, a risa do sin camisa, risa do que non ten presa, do que non ten pan na artesa, do nómada que atravesa devagar a terra e pisa sin deixar nila pegada, pois ao fin ven de ningures e ha de rematar na nada. Deitado estou nun outeiro e dende alí vexo ben o nevoeiro dista humana procesión e como van en reunión a espada, a carón do isopo, cantando a mesma oración. Que ben na risa me atopo, a risa pegou en min e non a troco por nada, nin por ouro, nin espada. Deu unha risa, porque sí, a risa do tararí, a risa do que non ten presa, a risa do sin camisa, e mentres ferve esta risa a cachón e o mundo vai a rebolos, eu bebo a grandeiros grolos o viño da miña misa. Que vermello corazón ten a canción desta risa.